Hello and good day. This is Dandan.
Hi, this is Dale.
Hello everyone, this is Icy.
And welcome to Godless Longanisa, the first Atheist Republic Filipino podcast. Kumusta kayo, guys?
Hello, Longganog, Longganog.
Good evening.
Good evening, kamusta kayo?
Good evening.
Okay, buti naman may nagising yung isa dyan, no?
Ay, grabe. Huwag mo naman ang paringgan. Nakanentag na.
Hindi.
Tatulog ka, gabi. Alam mo bang sinisigawan ka namin sa chat ka, gabi?
Oo, naka-oil caps
di
na ako.
Di mo narinig?
Ganun ka-intense yung pagsigaw ko.
Nakita ko nga, eh, nag-alarm ako. Nakatusok pala yung headset, so.
Ay, tinusok ka?
Nakita mo yung message ko na may, ano, Dale, please.
Oo nga, ay, nakukonsensya ako kasi ako mismo yung, di ba? Oh. Sabi ko, okay, nag-schedule na free ako. O hindi yun sadya, ah.
Oh, pinag-isipan na namin ni IZ na kung wala ka, ano, pag-uusapan ka namin, ganyan.
Pag-usapan rin na si IZ. Ngayon natin pag-usapan.
Hindi, ikaw yung may atraso, eh.
Ay, wala kayong napakalinis kong tao. Wala kayong masasabi sa akin.
Balang araw mahanapan ka namin ng ano, kalaw.
Ay nako, 'di ba nga pinag-usapan, sabi nga ni Dandan kagabi, Ice, remind me, kokonyatan ko talaga si Dale kapag nagising siya. Sabi ko, ay sige, I will, sabi ko. Hindi naman makakatakbo ng mabilis si Dale kasi may experience niya.
Alam mo, nung pumunta ako dun sa Sarong Banggi nung mga Bicolano artist, grabe yung mga yon. Nilalait yung legs ko kasi ang iksi nga lang eh. Ang pagsakay ko sa motor, sabi.
Uy, shoutout nga pala kay Kuya Alan Brito.
Oh, congrats. Ay, si idol yan, si Alan.
Idol. Grabe, narinig ko yung performance niya. As in, sabi ko, shit, ang ganda nitong kanta.
Magaling talaga, sabi ko sa'yo, Brad.
Galing.
Sabi ko nga eh, never akong lul...
Ang ganda nung Alan, I swear.
Yun, gustong gusto ko yun, I swear.
Yeah. Sabi ko nga, never akong paluluwasin mo ako ng Cavite para lang
makilig.
Sabi ko, there's something talaga. Oh. Napakaganda talaga.
Maganda.
Mm-hmm.
And, so, kamusta
kayo? Sir Alan.
Oh, hi Alan. Love you. Charot. Lahat talaga. Lahat may
hello,
love.
Papa,
lahat na lang hinarot, no?
Hello.
Ano da?
Alam mo, hindi ba siya alam?
Ano,
Dan,
Dan,
may
ikaw,
sinabi ako kay na ano.
Ikaw ba single dito, Dan? May hindi naman ah.
Hindi. Maharot lang.
Ganyanan.
Ay, ang sinabi ah.
Wala. Ano, paiyahin ba natin si Aizing?
Ha?
Wow! Kawawa naman ako!
Humihikbi pa yan kanina eh. Buti na wala yung hikbi, no? Buti na wala yung hikbi. Okay yung palamansi na ininom niya, no? Kanina, lakas ng hikbi niya, eh.
Sama! Pero hindi nga. Totoo, yung tinanong ko kina Jovi, at saka si Nok, si Jan Noel. Hi, Jan Noel! Ano nga sabi ko? Hala, bakit ganito? May crush akong bading. Tibo na ba ako?
Gagash mo. Si Dandan. Dami nang nagkakaroon kay Dandan eh, no?
Wala ba? Marami ba? Parang wala naman. Wala akong nararamdaman.
Nako.
Ang dami! Ang dami namin!
Handa mo na yan. Bona ka. Ano yung mga term niya doon?
Anong bona ka?
Gangbang ka sa amin.
Ano yan? Mas marami pa akong alam na...
Hindi ko alam yan. Ano yan?
Oh, yan. Bona, bahis. Alam nga ni IC, oh. Parang...
Ano yung bona? What's bona?
Hindi ko alam.
IC, ano yung bona? Ano yun?
Bona! Yung gatas yun!
Gaga, ano, gagatulog ba ang gagawin? In, ano, in gay terms, hindi ko talaga alam.
Ay, ito kasi yung mga social na ano yun, no? Hindi kayo gumagamit yan, eh. Mga alta sociedad kayong LGBT.
Uy, ano, di ako sa social.
Ano
kayo,
eh?
Okay.
And then, hindi ko rin alam yun actually. Naririnig ko lang.
Ay, pabona is like, ano ba ata yung ambag yata yun? Ano ba yun?
Yung?
Or, basta, kalimutan.
Basta, yun na yun.
Yun na yun.
Wait.
Nai-imagine ko si Dandan habang nagpapakit na ganyan, iniipit niya yung hair niya sa likod ng ano niya, tenga niya. Yung kanya-kanya.
Hindi ko alam.
Matangkad to si Dandan eh, no? Anong height mo, Dan?
5'7". And a half. Importante yung and a half. Kasi
papunta ng 5'8 yun eh, no?
Oo, oh, kasi yun yung ano, yung pag-alis ko sa average height.
Ako wala eh.
Hello, antong kat pala, ang sarap maglambitin mga yan-yan. Charot!
nakainom ba to si Icy? Parang nakainom.
Feeling ko, eh, no? Okay, parang, hindi.
Di ba kanina?
Kanina rin pag ano ko talaga.
Oy, Dale, magka-height lang tayo ah.
Oh, hindi ah. 5'11 ako kasama yung talon.
Aray ko, sorry.
Ang liit ko kasi, no? Binonsa yata ako ng nanay ko dati. Nilagyan ako alambre sa mga bias ko eh.
Sa ano, sakita ka ba nung bata ka?
Hindi. Dati matangkad ako. Seryoso. Grade 3. Ay, ba't tumatawin si Icy? Totoo yung kwento ko ah.
Nag-yosi ka?
Ewan ko siguro. Ano ba yung matinding naging sakit ko? Wala naman talaga eh. Tapos gano'n na lang.
Ala, baka napolyo ka nang hindi nila namalayan. Medyo chig-chig na gano'n yung
ano. Bakit hindi ka nagjakulong bata ka?
Nako, plenty of it. Kaso wala eh. Nasa jeans talaga.
Ala, di ba taga Cavite ka? No, baka taga Cavite, di ba taga Cavite ka, no? Ala, baka napolyo ka nang hindi nila namalayan. Hindi lang halata. Ay, nako talaga, yung mga anti-vaxxers na yan, nako.
Sila hindi, ah, natuturukan naman, tinuturukan naman kami lagi.
Nagpapaturo ka.
Hindi yung turok na alam mo, Dan. Hindi rin yung turok na alam ni IC.
SPG na to!
May makakamiss ng pagturok sa isa dito.
Oo, nga, eh. Hanggang kailan?
Ano ba to?
Taka. Asan yung music ko na kanina? Hindi na yung music ko yung kanina.
Wag naman kayong ganyan sa akin. Kawawa naman ako.
Okay lang yan. Ano bang tinitira mo ngayon? Gin ata yung ininom mo ngayon ah. Nakainom ka ba, Miss Icy?
No. I didn't drink.
Okay lang yan.
Ay, may background music.
May music tayo ngayon. Charot.
Ang creepy ng boses ni Moira. Nakakairita.
Pinapaiyak kita yata siya yung effect sa'yo. Grabe ah.
Ay nako. Hindi ako nakikinig ng love song kapag ganito yung nararamdaman ko. Alam nyo, pinapakinggan ko. Metal. Death metal. As in, alam yung basag eardrums.
Buti na rin. Hindi kasi.
Pagka ano bang magandang pakinggan kapag wasak na wasak? Mga Bread sa old song.
Ano yun?
Bread.
I found a diary underneath the tree.
Yung mga ganyan, no? Yung mga nasa estribo ka ng jeep, tapos yun maririnig mo, no?
O kaya yung mga nagmumotor. Ganyan yung dugto.
Tatalon ka na lang talaga, no? Yung mga tiwang, yung sa Aubrey, no? And gotta miss the girl. Talon na lang ako, tay. Tay, ayoko na, tay. Tataka yung driver, ba't tumalon ka na lang?
Buti na lang, hindi. Buti na lang hindi ako nagko-commute papasok ng school ah, naglalakad lang ako because walking is life.
Malapit lang ata sa inyo eh, no?
Oo.
Oh, malapit lang, mga 4 na kanto. Malapit na lang yun dito.
Sana ganoon lang yung school ko dati, no? Lalayo ng eskwelahan ko.
Homeschool kasi ko eh.
Wow,
si Shel. Ang layo kayo, sa totoo lang ang layo din, no?
Kaya pala DDS ka.
Kung ano, kapag yung normal na ano.
Kulang sa mga ano. Kulang sa pinag-aralan, no? Grabe ka, hoy. Bakit may nakikinig sa atin na...
Eh, joke lang po yan.
Mas mahirap kalaban yung mga yan. Bigla na lang na-o-offend yung mga yan ng walang dahilan.
Ha? Teka.
Grabe.
Pag-usapan natin yung mga nakaraang linggo. Ano, actually, kaya ako pinupush talaga na magkaroon tayo ng episode or ng recording ngayon. Kasi kung next week pa natin ito i-record, parang lipas na. And
oo, oh, parang irrelevant na. Oh. Hindi naman irrelevant, pero parang alam mo yun, yung malamig na yung issue.
Oo, oh, tapos ang dami nang napag-usapan. Mga ganun. So, ayan. Marami kasing news na nangyari ngayong week na I feel na ano somehow ano directly affected tayo or ano nakakatuwa, nakakainis, nakakalungkot. So I'll take you on a roller coaster ride on these news articles. Ready?
Yeah, sure.
Okay. So simula muna, medyo happy note tayo. Si Carlos Yulo winning gold in this is the first ever World Artistic Gymnastic Gold at the 2019 World Artistic Gymnastics Championship held in Stuttgart, Germany. So this gold was won in addition to Mr. Yulo qualifying for the Olympic Games in Tokyo next year, which he was able to accomplish in the same tournament on October 8th after making the cut in the all-around performance, hence handing a double celebration for Philippine gymnastics. So this is from bworldonline.com. Congrats, or Business World Online. Congratulations,
congratulations! Ay, nako. Ito naglabasan yung mga proud to be Pinoy naman na naman na hashtag.
Actually, may isa pa. May isa pa naman na nanalo. I think that's in boxing. Female.
Si Nesty Pistacio.
Oo.
Pistacio ata.
She won gold. Teka, isama natin to dito.
Oh my gosh, I'm so engot sa topic natin tonight. Sino yung isa sa boxing?
Si, what's her name? What's her name?
Nesty
Petesho. Women's gold, women's world, teka. Ayan, Filipino boxer Nesty Petesho clinched the gold medal in the 2019 AIBA Women's Boxing World Championships, besting Lyudmila Vorontsova after the latter's turf in Ulan-Ude, Russia on Sunday. So, si...
Wow.
Oh, diba? She won gold.
Boxingera.
Diba? Yan.
Grabe.
Wow.
Kaya kung yung mga may mga jowang ano, afam dyan, oh, ingat kayo. Huwag niyong pinagluloko ang mga Pinay. Ayan, may world champion kami na boxer.
Isipin mo, no? Maging jowa mo yan, no? Hindi naman sa... parang nakakatakot lang na pag sumagot,
mag-iingat ka.
Pag sumagot-sagot sa'yo yan, no?
Oh, mayos ka.
Parang...
Jab-jab.
Baka sa diba, no? Biglang magkamali ka lang ng
bigla ka sagot na lang
dyan. Ano, si...
Oh, bigla ka na lang makakita ng between.
Magdudugo ilong mo.
Nasa ilalim ka ng hagdan, no? Takas tayo, mga ano. Sinasaktan tayo ng mami mo.
Sorry, natawa ako. Dapat hindi pala nakakatawa yun.
Oo nga eh, kasi...
domestic violence.
Correct.
Sorry.
Grabe ka.
Alamin niya,
diba? Report niya po yung account niya.
Nakakatawa na. Sana...
Oy, ano,
itong, guys?
Itong mga ano, yung mga achievement natin sa sports na ganito. It makes me wonder bakit tayo obsessed na obsessed sa ano, sa basketball.
Basketball, 'di ba? Oh my gosh. Okay, I love basketball. Personally, I love basketball. Basketball fan ako mula nung bata ako. As in, yun talaga yung sport na talagang nagpa-fangirl ako eh. Pero alam mo yun, yung sobra-sobra yung ginagastos ng gobyerno natin at saka ng mga ibang private companies para sa basketball. And yet, hello, kumusta ang performance ng mga basketball players natin? Wala. Kole, lahat, diba? Lumalaban kasi sa mga 6-footer, 7-footer ng mga ibang bansa eh. Bakit hindi sila mag-focus sa mga ibang sports na pwede namang mag-excel ang mga Pilipino?
Hindi naman totally, diba? Hindi naman totally nire-request na alisin yung pagkahilig natin, kundi i-balance yung support na, for example, dito sa area na itong mga gymnastics, ng weightlifting, diba? Kasi hindi mo rin pwede sabihin na, kasi wala namang suporta ng gobyerno. Hindi, sa boxing, wala rin ganung kataas na suporta ng gobyerno, pero nag-e-excel ang Filipino. Kasi nasa genes din natin na, di ba, mas matitiba yung buto natin. Yung sa basketball, meron talagang involved.
Oh, you remember Efren Bata Reyes?
Oo. Isa pa yun.
Sumika tayo sa bilya.
Oo. Kaso wala. Wala ata sa Olympics ang billiard.
Wala yun. Tsaka, ang bowling, mayroon lang, ano, parang fancy games, pero wala naman actual na mananalo ng medals for it. Tapos, yung naalala nyo yung sa ano, yung diving natin, na pinagtawanan pa yun. Tapos, nung pinakita kung paano sila nagtitrain, wala sila man lang sa pool, nagtitrain sa kutsyon, nakakaawa naman.
Oo, totoo yan. Yung sa Singapore din yan, di ba?
Oh,
Singapore pa yun? Or kay sa Southeast Asian, or Asian Games yata yan? Or Southeast Asian Games, I think.
Kay Ozzy Reviews ko pa na panood yan. Kaya familiar ka kayo kay Ozzy Reviews. Yung doon ko pa napanood yun. Nakakatawa, pero medyo, alam mo yun.
So, di ba, dapat talaga?
Nakakaawa rin talaga. Kawawa talaga. Zero yung combined score nila. Imaginin mo, dalawa kayo ang combined score niya, zero.
Maano naman eh.
Di ba? Ganun kalala.
Alam, sakit kaya nung pagbagsak nila. So, talaga flat na flat. Grabe yun, oh.
Yung pag-dive nga lang, ano yung, alam mo yung feeling ko every time na nagda-dive ako sa tubig, yung para ang sakit, nagdudugo yung, ano, yung loob ng bibig ko. Ganun yung feeling.
Ang nakakatawa pa yung mga comments doon na nakakatawa.
Diba?
Pero masakit kapag, syempre, kababayan. May nag-comments pa doon na, ano, ba, nagtatroll daw ba yung mga yon? Yung parang pumunta lang daw ba yun para magpatawa, di ba?
At ang ironic doon, surrounded tayo ng body of water. Dapat doon tayo magaling, di ba?
Totoo yan. Eh, kung...
Ay, meron pa. Alam mo yung figure ice skating na ano? Well, yes, hindi. Wala naman tayong winter, pero di ba, may mga Pilipino rin naman palang kayang maging world class pagdating sa ganun, di ba?
What's his name?
Michael? Na ano ba yun? Sobrang na-support.
Ah, oo.
Ah, Michael.
Okay.
I forgot. Oh my gosh, I'm so bano.
I will go.
So yun na nga, 'di ba? So dapat talaga itong gobyerno natin is ano yung ano naman nila yung mong suporta sa mga ano. Nakatutok sila sa basketball lang.
Ayun,
eh.
Michael Martinez.
Michael Martinez.
Ayun.
Pero yun nga, siguro mabigat-bigat din kasi yung sabi nga nung nabasa ko na sports analyst sa basketball, medyo napag-iwanan na rin talaga yung Pilipinas. Imagine, pangalawa ang PBA, kung tama ang pagkakaalala ko, sa pinakamatandang basketball league sa buong mundo. Una NBA, sumunod PBA.
Talaga?
Pero, alam mo yun, bakit hindi man lang tayo makapag-produce ng masasabi nating mga world-class talaga na player? Meron. Pero yung tipong nakakapaglaro na, di ba, kagaya ng ibang mga bansa sa world stage na hindi naman nagiging kahabag-habag kapag naglalaro. Diba? Pero,
oo, pero di ba nga, yung mga ano kasi natin, yung mga young players natin, kung hindi pinapasok ng hangin ang ulo, puro papogi ang ginagawa sa court, kaya naman nabubugbog sa injury. Alam mo yun?
Maraming factors din dapat isaalang-alang. Yan kasi hindi lang basta yung physique nila yung iniingatan dyan, di ba? Yung yung manners din nila, yung lifestyle din. Di ba? Dito sa Pinas, marami kang makikilalang atleta na ano lang eh, one day millionaire din ang buhay eh. Wala ring, di ba, wala ring idea on how to handle their finances. Yun lang.
Buti lang si Pacquiao naging senador.
Sana itong Charo. Ano.
Naging born again.
Sana ito talagang si, ano ah, itong si, what's his name again?
Carlo Yulo.
Yun, si Carlo talaga. Masuportahan din naman talaga. Dapat siya ng Pilipinas sa pagsali niya sa Tokyo Olympics sa 2020. Para, alam mo yun, sana makuha niya rin ulit yung gold medal.
Oo,
para alam mo yun.
This is gonna be our first gold sa Olympics. Yung,
grabe, no?
Gymnastics. Ang dami namang may kakayahan eh. Hindi lang talaga nasusuportahan ng gobyerno natin. So, hello, gobyerno ng Pilipinas. Gising-gising din po. Huwag puro tayo mga ano, paggawa ng subdivision. Mga ganon.
Dapat talagang i-focus din dito sa Pinas. Aside sa mga talent, dyan sa mga atleta mismo, yung mismong pagpapraktisan. Wala kasi tayong mga infrastructures. Meron man eh. Di ba, business din.
Ay nako. Di ba nga kasi, baliw na baliw sa research naman yung mga ibang ano dyan. Ay nako.
Uy. Ayaw niya. Ayaw siya, ayaw niya sa research.
Pero, may iba akong take.
Daming kulang kasi.
May iba akong take dun sa kay Madam Senador na yun na nakukuha ko yung point niya na sobrang mahal ng research tapos sobrang kakapiranggot ng na ipoproduce nyong ng na ipoproduce nyong anong tawag doon? Output ba yun? I-result parang output. Ganyan. Pero magbabackfire din sa kanya yun, di ba? What if kung sabihin nung mga nandun sa governing bodies ng research na yun na ma'am, di ba, mayroon direktang epekto yung mga sinemento nyong palayan, lupain sa food security ng Pilipinas. Baka yun yung pa yung lumabas sa research nila kaya nagwawala si Madam Senator, di ba?
Siguro nga. Alam mo, tahimik ako sa ano na yan eh, sa issue na yan. Hindi ko talaga pinakialaman. Pero nung binasa at saka pinanood ko yung speech niyang yun, oo, nagets ko yung ano niya. Sobrang mahal nga ng research, but hindi niya siguro naintindihan na kaya ganun kamahal yung research na yun. Diba, yung about corn,
sa corn research.
About corn yung ano, sa corn research yung ano. Kasi nga, diba, pakonti na ng pakonti ang palayan, eh ang taniman ng corn at saka sa palay, magkaiba. Sa palay, sa putik, yung corn, pwedeng sa dry na
lupa.
Lupa. Yun na nga, para ang corn, pwedeng i-substitute natin yan sa palay, di ba? So, kaya siguro yun yung inaano ng DA for research kasi nga, pakunti na ng pakunti yung palay sa Pilipinas. So, kailangan natin maghanap ng alternative na pagkain na source ng carbohydrates, which pero, is next to palay, corn.
Pero sa akin, ha, di ba, itong si Sevilla, civilian yan eh, di ba? Hindi naman yung anak, di ba? I mean, ang tagal na rin nila dyan sa politika eh. Matagal na rin na pinipintas sa kanila yung pagiging, ano ba to, yung kamelya, yung mga lupa nila is natatakpan or nasasagasaan yung ibang mga
agricultural lands.
Dapat makipag-team up din siya sa government or makipag-team up siya dun sa mga magsasaka. Kung ano yung dapat sanang, you know, may game plan sila diyan. Hindi yung parang ang ending eh sinasalo niya na lang, yung parang patigasan na lang ng mukha na okay, 'yan yung issue ko.
Parang
ganoon ang dating sa ating mga nakikinig kasi.
Mm-mm. Alam mo, before they became politicians, businessman sila. Hindi ba kayo nagtaka na nung nanahimik si Manny Villar sa mundo ng politika, tumutok siya sa business nila and ang pumalit yung asawa niya na si Cynthia. Bigla silang hello number two na si Manny Villar as the richest man in ano sa Pilipinas, di ba? Doon nag-boom talaga yung business nilang ganyan eh. While, so, alam mo yun, hindi maaalis yung feeling na habang nasa posisyon yung asawa niya, alam mo yun, yung palihim sila or pasikreto silang nag-aano ng mga deals sa mga private companies or sa company nilang ganyan para makamkam yung mga, para mabili yung mga agricultural lands na hindi naman talaga dapat tayuan ng mga subdivisions. Kaya sila yumaman ng ganun kabilis.
Meron nga akong napanood kung gaano kahalaga talaga yung agricultural areas. Kung di ako nagkakamali sa Norway ba to? O basta bandang Scandinavia. Gumagawa pa sila ng artificial na dam.
Scandinavian
country.
The dam?
Artificial na dam ha. Ang gagawin, artificial tong dam na to. Hindi para kumuha ng tubig. Hindi para yung parang magkaroon ng supply ng tubig sa isang lugar. Ang gagawin nila doon, ikukulong nila yung isang bodies of water, itatransfer nila sa kabilang bayan, tutuyuin nila yon para lang makakuha sila ng lupa. na na mataba. Wow. Tapos ang galing, sobrang ganda ng ano, sobra sabi nga nung narrator isa yun sa miracle na ginawa ng government ng bansang yun, kaya umunlad sila, nag-add sila ng 20% na arable land para magamit nila sa agriculture, sa poultry, sa kung ano-ano, para maging self-sustainable yung bansa nila. Dito sa atin hindi, ang ginagawa pa natin dito, tinatanggal natin, ginagawa nating mga subdivision. I mean, agricultural.
Iba ginagawang semento yung lupa. Oo.
Ang masaklap nun, isa sa pinaka pinagkukunan natin ng kinabubuhay dito sa Pinas, aside sa tourism, workforce, yung agricultural areas na yan, na part ng alam mo yun, ng kabuuang kita ng Pilipinas. Pero ang masaklap, wala talaga eh. Sesementohin, gagawing subdivision. Tapos, namamatay yung kita ng mga magsasaka. Then, tsaka tayo mag-aangkat ng... Nagigits nyo ba yun? Parang ang gago lang natin. Pinapatay natin yung mismong production ng pagkain dito sa Pinas. Tapos, mag-aangkat tayo ng mga mahal na bilihin. Tapos, magre-reklamo tayo. Tapos, iboboto ulit natin diba? Sila. Diba? Parang...
Clap, clap, clap. Mm-hmm. Sinuportahan ba yun ng mga ano nyo?
Oo, number one yan.
Saka, number one ba yan?
Number one yan.
At saka alam mo ba, pakonti na ng pakonti at saka patanda na ng patanda, yung mga farmers natin, halos wala nang may gustong mag-farm.
Ay, yan din yung ano issue sa ano sa Bicol. Yun yung nakwento sa akin ng mga tito-tito ko doon sa ano sa Bicol. Mm-hmm. Actually, nung nag-retire nga yung papa ko, nagsaka siya ulit. Tapos, after working sa abroad ng 20 years, more than 20 years, pag-retire niya sa Bicol, nagsaka siya ulit. Tapos, ayun, ganyan nga daw yung issue nila sa Bicol ngayon. Kasi nga since lahat ng mga, yung halos lahat ng mga bata, gustong umalis sa palayan, wala nang nagsasaka.
Siguro,
halos lahat, yung generation natin, tayong mga millennials, iilan na lang yung gustong mag-agriculture, which is so sad.
Dalawang bagay lang yan eh. Siyempre, siguro may mga jobs or may mga profession din na gusto talagang targetin yung mga kabataan sa lugar na yon. Pangalawa, bakit nga naman ako mag-e-stay sa isang mahirap na gawain na hindi naman kumikita ng sapat?
True.
Pero kung yan yung tipo na kagaya sa ibang bansa na kung sino yung mga magsasaka, sino yung may-ari ng mga lupa, sila yung mayayaman. Ako po. Mm-hmm. But, di ba, ba't pa ako luluwas ng Maynila para lang mag di ba, makipagbabuyan sa traffic, sa mga kasama mo sa opisina, sa trabaho. Mm-hmm. Kung kikita ka ng million-million sa lupa mo.
Pero ang kaso kasi dito sa atin, ang kaso dito sa Pilipinas, yung magsasaka lang, nakikisaka, walang sariling lupa.
Yan rin ang isa sa masakit na katotohanan, no?
Oh yes, pero alam nyo, di ba, hindi naman masyadong broad yung topic natin na ano, pero support ng gobyerno from sports, napunta tayo sa ekonomiya ng Pilipinas.
magkakadikit kasi yan eh, syempre habang nanonood ng basketball, kumakain ng kanin, di ba?
Okay.
Nanonood ka ng
Ginebra. Kasi hindi na kumakain ng rice yan eh.
Oo nga eh.
No rice. As in, I haven't eaten rice for almost 2 weeks now.
Ilang,
medyo pero, nanghihinda nga rin ako.
If you don't mind me asking, Ice, ilang kilo na yung naibawas mo? Bukod sa sama ng loob mo, doon kayo.
bukod sa natanggal na mabigat na nakadagan sa dibdib ko.
Kasi, di ba, nakwento mo kanina. At,
oh my God! Anong nakwento ko? I didn't tell you anything. How dare you?
Wala pa. Nag-assume lang kami. Wala ka pa namang kinukwento. Nag-assume lang kami.
I didn't tell you anything daw doon, no? Totoo ba yun? Pinatahan mo nga lang yan kanina.
No, I don't check my, I don't check my timbang.
Ako nga dati.
Kasi unang-una sa lahat, wala akong timbangan na ganyan. Na inaatake ako ng anxiety kapag, alam mo, in-check ko yung timbang ko. Alam mo yun. So, wag mo na. Pero,
sige, hindi, there will be the judge. I-video natin to.
Pero ano, nakita ko rin ako, nakita ko, no, kasi nakita ko siya sa personal eh. Kung ikinompare ko yung picture, medyo pumayat nga talaga siya. Umimpis talaga rin siya. Pero sure. Ano?
Dale, sa susunod nating pagkikita, mas maliit na ako.
Oo nga eh. Ako, alam mo, from 82.88 kilograms, napababa ako ng 61 yung ano ko, yung timbang ko. Pero tumaba na naman ako nung nag-home base ako.
Grabe. Grabe ka, Dale. Teka, ano nang weight mo ngayon?
Ano, 76 na naman, di ba?
Hayop ka,
umabot
Dale.
Umabot ka ng 88?
Teka, 76 ka ngayon. Ako 7, ano?
Dale, umabot
mas matagal
ka
ako
sa iyo,
pero tara, 70 kilos na ako.
Ano, next topic tayo.
No, this is an intervention. Charot.
Wait.
Ang bigat ko nga, seryoso. Kaya,
hindi, 2017. Ano, yun yung ideal ko na katawan eh. Nakaya ko naman eh, nakaya ko noon. So ngayon, medyo nag-i-struggle ako kasi parang 3 months lang yata from 80 ako noon. Nandito ako sa Maynila, umiyo ako ng Cagayan. I was 80 or 80-81 na ganyan. And then pagbalik ko after 3 months or 4 months, dito sa Maynila, 63 na lang ako. That was... Kaya ko naman eh. Kakayanin ko ulit ngayon.
Kaya nga sabi ko dati, kailangan ko nang magbawas talaga. Yung sobrang taba ako talaga. Yung tipong kapag... pag 'di ba alam mo 'yun dan eh, kapag may earthquake drill, yung pinapababa, gagamitin yung hagdan. Tang ina, galit na galit talaga ako. Yung pwede bang ano na lang ako, casualty na lang ako. Dito na lang ako.
hindi mo na masintas yung sapatos mo.
Yung tipong pag nagka-tsunami, uupo ka na lang kaysa magtatakbo ka pa, hingalin ka pa habang nalulugod.
Ganun din naman ang ending. Tsaka lulutang ka naman.
Missing,
diba?
Missing rin naman ang ending mo, di ba? Mga unrecovered bodies.
Wag ka nang mag-effort.
Oo, oh, actually, di ba?
So anyway!
Bakit?
Ayun na, masyado na bang ano, masyado na bang personal or masakit na ba masyadong usapan?
Hindi. O hindi. Actually, hindi ako nasasaktan sa mga usapang ganito. Yung itsura ng katawan, yung timbang. It doesn't offend me. Like, oo.
Ayun
naman
pala
eh.
Sige na. Simulan na natin.
Alam mo yung kahit...
sige na.
Hindi,
sasabihin ko na yung totoong makita ko.
Offline mo lang. O sige, sabihin mo na.
Joke lang. Di naman ako
Go!
Di naman ako mapanglait kagaya ng mga friends mo sa kabila. Charot lang.
Uy!
Okay, next topic.
Hindi nga, Dale. Actually, totoo. Talaga. Harapan tayo at okrayin mo yung itsura ko. Tatawa pa ako. Tutulungan pa kita.
pretty si IC, ha? Chinita na yung mukha niya. Hindi, seryoso. Kasi sa Facebook, mukha siyang masungit, eh. siya yung tipo na... may teacher akong ganyan na ganyan itsura sa English. Hindi ako hindi ako
feeling ko dahil sa glasses or saan ito.
Oo.
Kasi nga matangos din yung ilong niya, Izzy.
Oo, matapang yung features ng mukha.
Mm.
Parang bex na bex yung dating ganyan. Matapang yung features ng mukha. Konting volume sa right side ng hair. Then lagyan natin ng highlights.
Bex nga ako, hindi ako ganyan magsalita. Eh.
Napagkakamalan nga ako. Sa mga ano... Diba kasi dire-diretso daw magsalita tapos manipis yung boses. Dale, ano ka ba? Ang totoo? Bakla ka ba? Sabi ko sa pantanong tsupa ka sa akin. Hindi na nagtanong.
Pero hindi mo matinis yung boses mo. Matinis pa nga yung boses ko eh.
Nakakatawa kaya yung mga
matinis yung boses ko sa personal.
At so nilalaliman mo lang para sa podcast. Para makakuha ng mga chika babes.
Hindi ganito kasing buo yung boses ni Dale sa personal sa telepono.
Parang
parang
kabitenyong kabiteñong di maintindihan. Ma, yung manipis na medyo, yun nga, may tonong konti na parang mayabang.
Sana, paano, ano?
Hindi naman.
Sige, sampulan mo nga ako. Hindi ko ma-imagine kasi.
Yung mga kabiteño, depende sa lugar nila, matitrace mo kung saan sila. Depende dun sa accent nila. Pero, iba-iba eh. Kasi syempre, medyo lumaki ako sa Alta Sociedad. Kaya, hindi mo ma... Yeah. yung accent ko na Australian, yung ma...
Australian?
Yeah, Australian. alam mo, tagal ko sa call center ito. Aminin ko sa inyo. Tagal ko sa call center. Ang dami kong lapses sa English talaga. Biskay mag-pronounce. May mga customer ako na ayaw ko kausap. Ikaw ba, Dan?
Hindi kasi matagal na rin akong hindi nagko-calls eh. Kaya, well, ano ba? Mas comfortable din kasi talaga ako sa English. Hindi, lalo na pa nagsusulat. Pag nagsasalita, ngayon na nasa Cebu ako, mas adaptable sila sa English. At least ini-English ko yung mga Bisaya words na hindi ko alam. So, Bisglish talaga ako dito.
Mm-hmm. May customer ako eh.
Bisglish talaga.
Six minutes na nasa Dale pa rin kami. Nasa pangalan ko pa rin. Hindi niya maintindihan. Sabi ko, my name is Dale. Sabi niya, Phil? No, Dale. Bill? Sabi ko, okay, I'll spell it out. D for David, A for Apple, L for Larry, E for Edward. Sabi niya, who are those guys? Sabi ko, ayoko ng ganitong trabaho.
So, binabaan mo na lang ba siya?
Hindi, nag-hang up. Nag-disconnect.
Ano ba yan? Saan na tayo napunta?
Ano yung next topic natin?
Next topic natin. This Typhoon Habaga, or actually Hagibis pala siya. Hagibis, after threatening to destroy the Philippines, it curved up to Japan. So, the report from japantimes.co.jp, at least 35 killed and 17 missing after Typhoon Hagibis tears through the country, flooding rivers and submerging cities. Teka, Hagibis, hindi to local name pa, no? So, since hindi pa naman sila pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So, international name tong Hagibis.
Hagibis.
So, it's an international name yung Hagibis. Oh, they use the Filipino,
Yun naman.
Parang hindi ko talaga binasa yung about sa typhoon na yan.
Grabe, no? If I'm not mistaken, isa sa pinakamalakas sa recent history ng Japan yung bagyo na yan, no? Na tumama.
Oo. Siguro, isama na doon
after
yung Ondoy.
After 6 decades daw eh. Oh my gosh. I saw photos na, alam mo yun, punit yung mga car.
Oo.
Ondoy is not so ano eh. Ang Ondoy, rain yung ano niya, flood. Oh. Nilunod niya ang Maynila.
Oo.
Pero grabe yung...
yung ganyan.
Pero grabe talaga rin yung masasabi mo na magkaiba talaga yung aftermath ng bagyo ng mayaman na bansa versus sa kagaya nating developing pa lang. Nakita mo yung Japan?
Nakita mo yung mga memes na nagsilabasan na ang linis ng tubig.
Hindi naman sinasabi natin na 'di ba yun yung pinaka-topic natin na wow, ang linis ng baha nyo compare sa amin. Pero masasabi mo talaga na handa yung pinakamalakas yon, isa sa pinakamalakas. Imaginein mo kung tumama yun sa bansa natin, no? Paano kayang paghahanda?
Pero yun nga yung sinasabi nila na mas okay na mapunta sa ibang bansa kaysa nga daw sa atin. Pero at least...
Napaka-naman yun, di ba?
Ilan din na matay din.
Na lang talaga yung bagyo. Pero, di ba ang dami rin?
Sa 35?
Ang dami rin namatay na ganyan. Handa pa sila dun, ha?
Saan?
Sa Japan.
35.
Di ba? Ang dami rin namatay at saka pinaghandaan na rin. 35. Pinaghandaan na rin nilang ganyan. It's just so... kapag, alam mo yun, mas maigi na lang na mapunta. Alam mo ba yung, ganyan yung reason na naging, ano bang tawag dun sa ano ni Corina na, ano na, persona non grata. Oo. Mm. Dahil, ay mabuti naman at sa Japan na lang napunta yung Baguio. Dahil, di ba nga, mas capable sila of facing calamities, natural calamities. Kasi di ba, earthquake, Baguio, handang-handa ang Japan. Ang Pilipinas, hindi. It's just so, ano, di ba? It's just so sad.
Sa Pilipinas, dasal lang.
Wag na lang.
Dasal lang talaga.
Oh, which brings me to, to another topic na medyo, ano, actually, nag-react na dito si IZ. Pero, yung, ito, sa, mainly, I'm speaking to the people in ARMMC, parang, ano, bakit nyo minamata? Or parang pinagtatawanan nga yung mga tao na let's pray na hindi mapunta sa summit. Tapos, ano, they're making fun of those people. Teka, para, ano ba? Pwede ko bang sabihin na fortunate tayo na hindi tayo niniwala sa Diyos? Pero, teka, ano, napaka-insensitive naman natin na para sabihin na napagtawanan yung mga tao or na mga bobo sila, tanga nila kasi nga nagdadasal pa sila sa ano. Pero ano, yun yung way ng mga tao para ma-comfort yung sarili nila kasi siyempre wala na sila sa control
na
nila yung
matagal
ano,
na matagal.
Eh.
Pero may nabasa ako na parang may mga Christians din or may mga religious
matagal
din.
Ko nang issue to act. Matagal ko na lang
okay, go.
Hello. Okay. Matagal ko ng issue yun eh. Ilang beses ko na kaya na-post yung gano'n na ang dami-dami kong nakikita ni atheists na pinagtatawanin nila yung let's pray ng mga tao. Oh my gosh, why don't they, alam mo yun, hayaan yun na lang na gawin ng mga tao kung ano yung makakagaan sa loob nila. Why do you laugh at certain things? Alam mo ba, at certain people, on their faces, nabasa ko yung mga replies. I chose to, hindi na lang ako sumagot kasi hahaba yung discussion na ganyan. Which is, iniiwasan ko na rin lately talaga. Iniiwasan ko na yung mahabang discussion online. Nabasa ko lahat ng mga ano, ng mga replies. And yun nga, may mga nagtatanong kung ano ba daw yung mga tinatanong, kung sino ba daw yung mga pinupuntirya ko. Well, kung ano yung pagkakaintindi nyo, yun na yun. Diba? It's just, napaka-insensitive ng maraming atheists talaga, karamihan talaga atheists, to laugh at people na ginagawa lang yung kaya nilang gawin para gumaan kahit papaano at makatulong sa paraang alam nila. It's not bad na alam mo yun, mag-pray kayong ganyan. Okay, thank you. Say thank you na lang na ganyan instead of laughing.
Ang nakakatakot yan, ma-alarma ka kung yung government na dapat may gawin ang magsabing okay, ang napagdesisyon na namin is mag-pray tayong lahat. Yun yung mali, di ba? Kasi,
yun, kasi, nakakagigil.
If it will stop or magkakaroon ng hindrance para umaksyon yung isang government dahil mag-pray na lang at may maniniwala na yun yung solusyon, dun nagkakaroon ng mali, di ba? Kasi parang pinaparalyze niya yung critical thinking na gumawa tayo ng aksyon. Na parang, di ba, si Superman na lang yung makaka-resolve ng traffic. Doon yung may mali. Yun yung medyo nakakatakot. Di ba? Naalala ko sa isang senador na...
Doon naman napapasok talaga yung ano mo.
Pero, ako kasi...
Oh my God!
Isa sa... Totoo yun eh, ano yung IC. Isa sa pinapractice ko na rin ngayon yung... Alam mo yun, medyo mas substantial na... makikipag-usap sa social media. Napansin ko kasi sobrang naging toxic din ako. Nakita ko yung mga shitpost ko minsan. Although nakakatawa sa part ko, grabe din sabi ko. Ako yung tipo ng taong iiwasan ko sa mga pagkakataong nagseseryoso ako. Kasi may mga...
Dale, iniisip mo, wow, ang insensitive ko pala.
May mga ganong part. Kaya nagagets ko yung point mo na bakit nila tatawanan yung mga tao na yun yung alam nilang makakapag-comfort sa ganong eksena. Ang pinaka nakikita kong point dyan is yung mga ginoong way ng pag-e-educate dun sa mga taong yun, di ba? Na for example Lindol.
Yes.
For example Lindol, imbes na lumuhod ka diyan at magpray, 'di ba? What if sundin mo na lang yung ano yan, duck cover and ano yan? Mm-hmm. 'Di ba?
Drop cover, ano, drop,
yeah, drop duck and duck cover. And cover.
Drop cover and hold on yata and hold.
Kasi kay halata-halata yung mga ano yun, no, ma,
brace
may,
ba?
Mamamatay
sa biktima sa lindo.
Ang masakit nun, sa sunog. Ang masakit nun, sa sunog mo ginawa. Nakita yung bangkay mo, naka-drop duck and cover. Siguro sabi ng
wag.
Sabi ng firefighter, bobo to, deserve na ito mamatay. Ito deserve to mamatay. Nag-drop duck and cover sa apoy.
Ansama. Uy, hindi naman... Ay, nako, tignan mo nga, napaka-ano talaga ng mga tao. Hindi naman dapat natin pinagtatawanan to, pero natatawa tayo. Nakakainis.
Hindi, actually, ang na-discover ko, ang best way to communicate yung mga sensitive na topic na pag-usapan is through comedy, through humor. Ang daming...
Well, yes.
Ang daming na-topic na magaganda na may mga results din talaga. Dahil lang sa, 'di ba? Hindi lang naman para patawanin talaga ang tao kapag nagjo-joke eh. Minsan gigisingin rin yung kamalayan nila, 'di ba?
Actually
kaya patawa lang ako eh. Actually.
Parang may nabasa.
Kaya ingit-ingit ako kay Daily kasi I wish I had your sense of humor kasi bentang-benta sa akin 'yan eh. Bentang-benta rin kay Mama.
Baka ma-fall ah. Dan na.
Hoy. Wag kang ano.
Oh my God, that line again!
Ba't i-flag kaya natin ng love angle itong ano?
Si Icy pa kaya, marupok pa naman yan si Icy.
Oh, I'm not? Okay, I just did the bravest thing to do. Charot! Anyway.
Palayain na.
Ano ba yung sasabihin ko ulit? Meron yung nagsabi na the best, ano, one way of criticism din yung pag-criticize sa isang medyo anong topic is through mocking, di ba? Well, yes, it's effective in a way, but masyado mo naman yatang ino-offend yung kausap mo nun or yung mga ibang tao. It's never effective to, alam mo yun, to deliver whatever you want to say or whatever you want to share kapag minok mo yung pinaniniwalaan or yung ideas ng ibang tao, it never ends in a good way. Talaga, as in, gulo.
Meron nga ako dati nung medyo lumalabas pa lang ako na yung medyo nagiging vocal pa lang sa pagiging atheist ko. Sumasamba pa ako noon sa dati kong religion. Meron ng mga nagmamatsyag-matsyag na mata sa akin. Ngayon, kakausapin ako, ganyan. May nabasa silang ganito, ganyan. At yung mga taong yun, may listahan ng message. Yung naka-screenshot, minsan isi-share ko sa inyo. Yung before and after. Kung ano yung sinabi nila sa akin.
Oh my gosh,
and then, after mga 2 taon, 3 taon. So, sa 10 yun, sa 9 na tao na yun na lumapit sa akin, 3 doon, kabilang na sa atin. Kasi, seryoso, hindi ako nagsisinungaling dyan. Actually, may, di ba, nag-message ako sa isang beses kay Dandan sa group, kung yung taong to ba nandito na sa
group natin.
Dun sa ARMMC. Kasi nakita ako talaga, nagpaparamdam pa lang siya nung una, ganyan. Pero yung mga messages niya sa akin, nung mga unang taon, kung paano niyang i-explain na mali yung paniniwala kung wala daw Diyos, kahambugan daw yon. Actually, hindi ako nakikipag-debate. Pinapakita ko lang sa kanila na good without God.
Ah, awesome.
Ay, yung kabila ata nga. Sa kabilang moto ata yan.
Boy, then, Okay.
pinakita ko lang sa kanila.
That hashtag na
true humor na may sense din yung sinasabi ko. At hindi nila makakailari naman siguro yan. Dun sa mga nabasa ko lang rin to, may mga magaling rin talagang debatistang atheist talaga eh. Nakita ko talaga sa group, sa ARMMC, sa Pinoy 80s Republic, maraming magagaling. Ang ako kasi siguro dahil medyo umiidad-idad na rin tayo, medyo hindi na ako gaanong nagtotroll ako, aaminin ko. Good trolling lang naman, yung parang patawa lang, 'di ba? Hindi naman yung bigla na lang, 'di ba? Hmm. Parang yung manggugulo ka ng buhay ng may buhay. Hindi naman yung ganon. Yes. Ang napansin kong pinakamaganda talagang method kung gusto mong iparating yung gusto mo sa hindi mo kapares ng pananaw, makinig ka muna. Mag-agree ka sa kung ano yung mga point of view niya, kung paano niyang nakikita yung isang, kunyari yung religion niya, kung ba't niya naisip na tama yon. Agreean mo lang yung mga checklist na, oh, pwede, possible. Mm-hmm. Huwag mong kontrahin ka agad.
True.
Hulihin mo yung loob. Parang totobe, di ba?
Ganun naman talaga.
Sa likod ang daan.
Reason and understand.
Hawak sa buntot. Mm, true. Mm. Tingnan mo yung
ay,
mga,
alam niyo yung ano? Go, go.
Mm. I mean, napansin ko lang kasi, nagkaroon ako ng mga religious din na tropa na naging 80s. Dahil lang sabi nila, wala eh, kasi natatawa lang ako kapag sinasabi mo na, oo nga naman, i-create niya yung buong universe, tapos, ano yun, galit siya sa bakla. Parang napaka-unjustifiable naman na may God na super powerful na irritable sa bakla. Di ba? Yung mga ganon.
Mm.
Right. Anyway, naalala ko yung ano, ewan ko kung kilala nyo si Anthony Magnabosco. Mayroon siyang YouTube channel sa Facebook, YouTube channel about street epistemology. Una, every time na mag-interview siya ng stranger, kinaklaro niya na, no, I don't want a debate. I want to find out how people gets to identify if what they believe is true. So, hindi siya nagbibigay ng anything about what he believes or what he doesn't believe. Lahat, patanong lang. Nagtatanong lang lahat sa, ano, sa... Doon sa in-interview
tango na lang siya ng tango, nag-a-agree sa tanong sinasabi ng na in-interview niya.
Mm. Pero, at the same time, na-challenge yung ano in-interview niya na i-assess kung totoo ba yung pininiwalaan ko based doon sa kung paano ko na-determine na totoo siya. So, maganda maganda siyang matutunan. Actually, ano, medyo obsessed nga ako kay Anthony Magnabosco ngayon. So, pinapakinggan ko lahat ng mga inaano niya.
Tsaka hindi, kung gusto talagang gawin ng ibang mga kapatid natin na ATS yung career ng pagiging, you know, debater or yung tipong laging nangangatwiran, which is okay para sa akin. Huwag lang masyadong argumentative sa lahat ng bagay. Okay yon, as long na healthy. Mm-hmm. Kung gusto talaga nilang tunguhin yung career na yon, they need to listen first, di ba? Number one talaga yan eh. Mm-hmm. Kailangan nilang makinig muna talaga rin dun. Kasi, mahirap ang naging image ng atheism dito sa Pilipinas or siguro sa circle lang na alam ko, medyo ang dating talaga is mga mayayabang na parang alaman lahat, di ba?
Uh-huh.
Na maigi namang nababago yon paunti-unti. Honestly, ako, tangina, hindi ako nahiyang magtanong
pwede
lagi.
Naman.
At umami na hindi ko alam. Walang masama doon.
True.
Wala namang nakakahiya sa pagtatanong, which is, may mga ano lang, depende lang talaga yun sa pagtaong pagtatanungan mo. Pwede kanyang sagutin ng diretsa, pwede kanyang sagutin ng maayos, or pwede ka rin naman yung sagutin na, that's a stupid question. Excuse me, nothing. Walang question na stupid. Kaya ka nga nagtatanong, diba? Kasi you wanna know eh. Iwasan mo na lang yung mga ganong tao. But I hope, sana, matauhan din sila. Pero, syempre, mahirap din naman na mag-ano na, i-impose mo yung gusto mong mangyari sa bawat bawat tao.
Totoo yan. Ako, madali akong ma-irita, ma-annoy. Ako, isa lang ang tinitingnan ko sa tao para masabi ko kung maging magkaibigan kami na ito sa near future o hindi. Yung the way niya lang makipag-usap, yung tamang gamit lang ng salita doon sa isang tao, ma-detect mo kung biro o inaangasan ka, di ba?
Mm.
Siyempre, ang mga yes. tao, animals din tayo, may mga instinct tayo kapag, oops, inaangasan ako neto. Ah. Oops, medyo sinosuppress ako neto. Ah. Pinapakita niya yung mas knowledgeable siya. Mararamdaman ng tao yan eh. Doon, naglalagay lang ako ng checklist na,
oo, okay. Tsaka mababasa mo, alam mo yung mga condescending, ano? Oh, yung mga condescending tone.
Nako.
Ganyan ba yung
mga dyan? Yung maayos namang kausap, pero, pero may mga banat na pasimple.
Ako, eto ha, eto seryoso to. Hindi naman ako mayaman. Hindi rin ako sinasabi ko na successful na nagpupush ako ng maigi para makapag-ipon pa, maabot yung gusto kong pangarap. Pero naiinis talaga ako sa mga yung woke na woke dyan, pero broke. Alam mo yun? Meron akong tangina, woke pero broke. Na meron pa akong nababasa ng mga comments niya na tawag dito, parang sisirain niya, ano yun? Parang meme eh, pero sarili niyang term eh. Parang andating eh, I will end this man's whole career. Sa comment mo, seryoso ka, baka mas marami pang savings sa yan eh. Save ka muna, bro. Para hindi ka ganyan ng ganyan sa mga...
Bisit na
bisit ako doon. Kilala niya yan eh.
I will end
si APM mo nga, sino yan?
This man.
Na, bisit ako doon eh. Magparinig pa yun ah. Mauling ganun to. Naglabas pala ng sama ng
loob. APM mo, sino yan?
I got curious.
Chismisa
talaga yun. I got curious to live. But anyway, wait. Ano ba yung topic natin? Napunta talaga tayo dito sa ano?
Hindi. Yun
sila, di ba?
Ano, nakalimutan.
Sila yung topic natin, di ba?
No. Ano yung topic natin? Yung...
Typhoon sa Japan. Tsaka yung...
Ah, si Typhoon.
Di ba? Si Huggy Beats. Hindi, may connect pa rin naman. Kasi nga yung mga, ano, mga tao sa grupo na kailangan, ano eh, kailangan lang naman silang, hindi naman pagsabihan siguro, or palalahanan na, wait, hinay muna, hindi tayo naging 80s para, ano, maging ganyan. Meron, sana naman may puso pa rin tayo, di ba? Tao pa rin tayo eh.
Pero kung iisipin...
Galit, gustong manakit.
meron akong nabasa ngayon. Let's pray for Japan, 'di ba? Tapos sabi sa comment, nung bumagyo ba sa Pilipinas, nagdasal ba ang Japan? alam mo 'yon? Tangina. Kailangan pa bang antayin 'yan Diyos para, 'di ba, tumulong sa antayin 'yung dasal niyo para tumulong sa.
Pero yun din kasi yung way kagaya ganung lasa na pag-usapan natin, yung, ano na depende sa ano yung doon sa tao nagsabi ng will pray for you or ano, pray for
Japan.
Kasi kung ano, kung ang intent na they mean really well and they really hope na ano, maka-recover yung Japan for that, well, by all means go. Pero kung sinasabi lang nila na pray for Japan pero wala na silang ibang gagawin ganun, or wala talaga silang intention na ano, na tumulong, kasi parang feeling lang nila na umayos, na may nagawa sila or something. Mm-hmm. Yun lang siguro yung ano, yung
yung mali sa part na yan. Eh pero I mean, 'di ba? Yun lang rin yung nakakatawa sa religion, na pati ba naman yung pagdadasal, paunahan pa sa atin kung sino yung magdadasal. I mean, aantayin pa ba ni God yun kung sino yung ti-check niya ba? Bago siya tumulong sa Japan, wait lang, nagdasal ba yung mga Pilipino? Wait ko lang ah. Japan, wait lang natin, kasi konti pa lang, 33% pa lang yung nagdadasal sa kanila.
Oo,
eh.
Tsaka wala pa nagpapalit ng profile picture para gumamit ng filter na pray for Japan.
Yung apat na pictures yun, na yung we failed. Ano yun? As humans ba yun? Tangina, it's Star City.
Ay, no.
Sarap manaksak ng banana kistik eh.
Aray, ang sakit no. Nasubukan ko na kaya matusok ng banana stick.
Ah, sakit. Ako naman, nasaludsod ako.
Sa bibig, no?
Hindi, sa paa mismo.
Ah, okay.
Sa paa.
Ay, hindi kasi dapat pag ano, pag ginanin mo yung, ouch, ano, yung ba, ano, banana ko or barbecue, tapos pwede kang masalubsob sa ano, dun sa stick.
Ay, sakit.
May imagine
ko yung sakit. Please change topic.
Kaya ako, hindi ako makain ng barbecue na straight from the stick. Tinatanggal ko talaga siya sa ano, sa stick muna. Lalagay ko sa plate.
Ako nga eh yung turon na ang crispy ng pagkakaluto na parang pag ginuya mo nasasaksak mo yung uso mo. Seryoso. Doon ako nagkakasingaw eh.
Ay, good. Oh my god.
Umalis na ba yung bagyo?
Japan? Tapos na, nakalabas na. Oh, nakalabas na. Tapos, and doon nga nila na determine kung gaano karami yung casualties.
Grabe, no?
Tapos ito kasi ang medyo ito naman na yung ano medyo babalingan naman natin yung nung religion ha. Kasi kakatapos lang din nila ng major earthquake. Tapos saka sila na gantuhan. Tapos nakakita ako ng comments naman sa ibang post na kasalanan kasi yan kasi makasalanan yung Japan. Sisirain talaga sila ng Diyos hanggang sa mamatay silang lahat. Parang, come on, people. Nasaan na yung pagiging tao natin? Parang,
At yan yung sinasabi ko rin lagi na hindi ko alam kung, di ba, may lumabas na survey na parang medyo hindi maganda yung IQ ng mga Pilipino. Naniniwala ako na medyo nakakabit din kasi yun sa kung ano yung kinasanayan nating paniniwala. Imaginein mo, sasabihin niya yun na dahil makasalanan yung Japan. Baka nakakalimutan nila na sa Ring of Fire yung Japan. Laging gumagalaw yung mga tectonic plates dyan. Laging nasa Pacific, nakaharap.
Nasa centro.
Kumbaga nasa area tayo kung saan talaga mas maraming natural calamity. At saka buhay ang mundo. Buhay ang earth, di ba? Buhay pang earth kaya talagang halos araw-araw merong mga natural phenomenon dito. Minsan calamities, catastrophes. Hindi yung sasabihin na dahil makasalanan sila, hindi sila Christians. Ba, mas maraming ang
diba?
Honestly, mas maraming matitinding deaths dito sa Pilipinas na gawa ng natural calamities. Mga Christians pa yung mga tao dito, ha?
Oo. Eh, yung pinaka best example dyan, nung Christian pa ako nito, tapos may nag-circulate na text message sa group namin na nung na-tsunami yung, dati yung malaking tsunami, tapos, sabi nila, halos lahat ng mga, lahat yata actually ng naapektuhan ng tsunami are Muslim nations and they are wicked people and it's God cleansing ng sabi ko, seryoso ka ba talaga yun sa sinabi mo? Sigurado ka ba na lahat ng namatay doon Muslim? Kasi lahat, I'm pretty sure may mga Kristiyano doon. And I'm pretty correct. Sure ito yung mga devout na Kristiyano din na naniniwala kay God. Tapos, yan na ang sasabihin mo. God, they deserve to die. Asan ka? Asan kayo pagiging tao mo?
Correct. Grabe. Okay. Diyan ko nasagot-sagot yung lola ko na tita ko tsaka lola. Yung mga kamag-anak kong born again. Yung mag-chain message na about sa mga yung homophobic text na may mga Bible verses pa. Tangina, sabi ko talaga, kausapin niyo ako ng matino na babasa niyo ba tong mga mini-message niyo sa akin? Oo daw. So naiintindihan niyo. Kasi highlights ko kung ano yung mga part na yon. Kaya nga sabi ko tong mga to kung ano lang yung naibulong sa tenga nila dahil yun yung kinasanayan nilang pananampalataya. Hanggang doon lang talaga sila. Kaya sila talaga yung nagre-represent na 86 lang yung IQ ng mga Pilipino.
Ay, nakakalungkot, nakakadismaya. Hanggang sa, alam mo, ang dami-dami ko pang pake sa mga ganyang mga bagay, sa ganyang mga tao noon. But right now, mapapailing na lang ako na ganyan. Okay.
Oh, okay. Ready ka na ba? Na, actually, it gets worse sa yung mga news natin ngayon na line up. Ready ka na ba sa next?
Breaking. Okay, yeah. Yan ang literal na breaking news.
Oh. Ito, House leader wants Bible to be a mandatory read or to be mandatory read in public schools. Yan, tapos
mandatory read.
Oh.
Pwedeng magmura.
May dalawa.
At hulaan niyo kung sino nagpo-push. Si Bienvenido Abante Jr.
Yan yung pastor, di ba?
Kung di ako pastor.
Si Benny Benet.
Congressman yan. Congressman.
Oo.
Tapos pastor. Mga, pastor na naging congressman.
Mm-hmm. Paano yung mga non-Christian? Paano yung mga non-Christian?
Exactly. Di ba? Mm-hmm. Ang gagawin lang eh.
Pero ako ah, eto kunyari set aside natin yung mga non-Christian. Kunyari lang ah, sige, kunyari na iposa. Or kunyari dininig na pwedeng sige, gawin nating batas, din i-apply natin sa buong bansa. Ako sa akin okay lang ah. Honestly. Kasi diyan tayo nag-start nung nabasa natin yung Bible.
Actually,
diyan nabuksan yung isip natin. Sige, gawin nilang mandatory, pero dapat two-way communication.
Pwede rin mag-skip na parts.
Correct. Pwedeng magtanong yung mga estudyante na, "Sir, ba't po nagsasalita yung ahas dito?" Kasi 'di ba, sir, napag-aralan natin na wala naman palang larynx, vocal cords yung
vocal cords.
Yung ahas, 'di ba? Tama. Diba, yung mga ganun.
Or doon sa part ni Ruth, yung last na ano natin, na pinag-usapan. Chupa po ba talaga ni Ruth yung ano?
chupa po ba yun? Or talagang natulog lang siya sa pagitan ng hita nung lalaki? Kasi nagulat po eh. May part, actually may part doon sa kinakwento kong yun na sabi ng lalaki, "Huwag mong sabihin," kumbaga, "kung ano yung nangyari dito. Kumbaga, walang makakaalam nito. Bibigyan kita ng trabaho, makakapagtabas ka na dun sa bukirin ko." Basta, may ganung part.
Mm-hmm.
That may mga ganun, pwede mong questionin, di ba? Hindi yung pwede. Hindi yung tamang, hindi yung sasabihin nila na ipapabasahin mo lang yung Bible na parang history book siya, nakabisada mo, kailan iwinagayway yung watawat ng Pilipinas. They have the right to question it dapat din, di ba?
Sana. Pero parang feeling ko, cherry picking ang mangyayari dyan. Ang ipapabasa lang sa mga estudyante is the good parts of the Bible. Never siguro nilang ipapabasa yung mga case ng incest, yung mga case ng, ano pa ba, yung maltreatment ng mga babae, yung walang karapatan ng mga babae, di ba? Meron yung, merong up eh, sinerge ko talaga, yung women empowerment, sa ano ng Biblia, walang ganun sa Biblia. Alam mo yun, siguro hindi nila ipapabasa yan sa mga estudyante talaga. Cherry picking ang mangyayari.
Especially, di ba, pag ginawa nilang mandatory na basahin ang Bible, and then dapat simulan din nila yung kung paanong pinalaganap yung Christianity using the word of God dito sa Philippines, di ba? Mauuwi sila sa genocide, yung kung paano unang, di ba, pinatay yung mga natives natin in the name of God para palaganapin yung Christianismo, yung polyservisyo ng mga Spaniards dati, na parang 40 days kang magtatrabaho either sa government o sa simbahan. Magtatayo kayo ng mga structure, yun nga, either simbahan o mga school o baluarte ng mga sundalo, may mga namamatay doon na Pilipino kasi forced labor yun. Diba? Yun ba, sakop pa din ng mandatory pagbabasa ng scripture na yun? Kasi tangina, magbabackfare sa mga religion yan. At dadami ang atheist dyan, ako na nagsasabi sa kanila.
Ay, ako naman, okay lang din sana. Okay lang din sana kung...
May mga mas importanteng bagay
ka na ano. True. Ako, kung ipupush talaga nila na magturo sila ng religion and all, sige, ipush nila, ano, mandatory Bible reading, ipabasa din nila yung, ano, yung literatures ng ibang religion. That way, hindi tayo, ano, hindi favoring just one religion. Kasi, hello, hindi lang naman, ano, Christianism yung ano yung nasa Pilipinas, may Muslim po tayo, true. Kababayan.
True. Totoo 'yan. Alam mo, sobrang daming mas para sa akin. Hindi ko kasi alam kung religion ng Buddhism. Hindi ko alam talaga. Pero sobrang daming religion na mas align sa kung paanong mag-isip yung mga modernong tao versus sa Bible.
Yung Japan, di ba, is Zoroastrianism?
Zoroastrianism? Hindi ko alam eh. Parang, ano ba yan? Sa Middle East din ba yan? Iran? Persia?
Alam ko Asian siya eh. Pero,
I think,
yun.
It's in, Zoroastrianism is in, sa Babylonia yan.
Ah.
Si Zoroaster yan eh.
Okay. Pero hindi sa Japan.
Sa Babylonia yan.
Shintoism.
Shintoism. Okay, tama.
Oo. Ang actually yun yung medyo malapit-lapit sa.
Pero Biblia kasi gusto nilang gusto kasi nilang i-base talaga yung lahat ng kabutihan dito sa mundo sa Biblia. Sa Biblia talaga nagmumula yung mga, alam mo yun.
Yung pinupush nila. Oh.
Mga kabutihan na ano. Kaya ka mabuting tao dahil sa sinabi ng Biblia, maganyan. Kaya maraming atheist dahil sa Biblia. Oh, well, totoo naman.
Hello.
Well, alam mo yun, napakawalang kwentang batas. Yung mga sinusulong ng mga walang kwentang correct. Congressman na yan.
Alam mo,
para naging congressman, pastor na yun. Tangina na naman.
Yan yung sinasabi kong nakakatakot na part. Na kapag hindi nasunod yung separation of church and state, yung mga personal nilang paniniwala, i-inject nila yun sa taong bayan, na tayo naman, namamamayan, susunod kasi naging batas eh, di ba? Which is nakakatakot.
Di ba?
Gusto ko na nga lumaki yung mga batang nakikita ko na 80s, na 13, 14, 15. Excited na akong makita. Sila na yung mag-take over kasi medyo baka abutan natin na hindi na maging secular na bansa itong Pinas. Oo, pero
ay si kailan ba ano, ilan taon na ba si Jedge?
He will turn 14 this December na.
Okay, tira lang.
At saka he's a thinker.
Yung isang mala tipong mala Miriam Santiago na kasing charismatic ni Duterte. Yung ganun na combination sana. And, wag mong pag-iwalay na kasi hindi alam ko yung naiisip mo kasi DDS ako dati nga yun, di ba?
No, I didn't. Hey, I didn't say anything.
Hindi ko rin alam,
I feel
girl.
So insulted. Wag mo kasing magkamali, di ba? Si MDS.
Oh, kaya nga naging friend ko na tong si Dale eh, kasi
ang tagal nga ako bago ni Mark. Hindi kasi I mean ang sinabi ko kasing galing ni Miriam, kumbaga kasing knowledgeable niya, pero kasing charismatic ni Duterte. Kasi aminin man natin sa hindi, sobrang charismatic ni Duterte.
Oo, kahit nga ako batik na nga niya ako paboto sa kanya eh.
Hindi ko sinasabing tama siya. Or effective siya. Ang sinasabi ko, charismatic si Digong na pag binangga mo talaga siya, politically, sira ang karir mo. Oh. I mean, ganun siya kalakas sa taong bayan.
Ito na nga lang yung last na election eh. Napaka-evident kung gano'n siya kalakas sa tao. Basta madikit mo yung pangalan mo sa kanya kahit gano'n ko kagagong politiko.
Totoo yan.
Dito na lang sa Cebu, isa na example. Hindi na ako magsasabi kung sino. Pero
may career ka kapag dumikit ka kay Digong. Pero hindi ko sinasabing anti-Duterte ako. Pero
moka.
Hindi, pero nagkaroon parang religion lang rin yan kasi, 'di ba? Sobrang fan ka, nabubulag ka ng mga pangako, and then doon na tatalunin ng reasoning yung mga nakikita mo. 'Di ba? Kaya sabi ko, wala na. Sorry na lang din. Sobrang fan na fan ako dati. Nakikibato pa ako ng t-shirt dati ng ano eh.
Alam
tapang
ko,
at malasakit.
Alam ko may isang beses yata in-unfollow ko itong si Dele.
Kasi
yung mga
sa
mga posts mo eh. Kasi nga puro ano.
Grabe nga, puro Duterte, no? Pag binabalikan ko nga, gusto ko i-delete, pero sabi ko, hindi ko i-delete to. Learning curve to, eh.
Ito mo na lang, hide ngayon, mo diba? Na lang, ganyan.
Pero yun nga, yung makakakuha lang tayo ng combination ng knowledge ni Miriam, charisma ni Digong, na 80s, na talagang yung tapong 80s, hindi yung biglang nagiging katoliko, depende sa political needs niya, di ba?
Oh, or biglang makikita mo sa isang show na biglang nagpapabinyag pala siya na porn again, ganun.
Oo, biglang nandun katabi ni Kibuloy, di ba?
Baka ikaw na yan, Dale. Nagloka ba?
Hindi, ayaw pumasok sa politics. Sakit sa ulo. Hindi ko nga tinuloy yung pag-aartista ko kasi doon rin mapupunta yan. Ano ko, batch 96 ako, sila Joros, kasabay ko yan. Sa Star Circle.
Circle.
Star Circle. Lumabas yung pagka-Ilonggo ko doon ah. Star Circle. Sirinko, makadto ko sa ABS. O, ano na yung next topic? Ang saya ni Ice na, kanina umiiyak yan.
Oh.
See? Sabi ko nga sa iyo, Ice, di ba? Makakatulong yung, ano, yung pag-record natin.
Murahin mo. Murahin mo.
Dali, murahin mo ngayon. Dali. Ice, ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Naalala mo.
Bakit magawin yan? Sa akin ba? Dili ko man kayo ng ape ba?
kanina nag-monolog to eh, no? May binasa siyang post.
Oo.
Tapos, ang galing. Kala ko nga, lasing eh. Yung pala, lasing talaga.
Parang kung sakaling magkakasama tayo in real life, nagsisikuhan na kami ni Dale siguro nito.
Oy, tawag, ano ba, pulis ba, tanod, kamag-anak, ano ba tatawagin natin?
Nagrarambulan na kayong dalawa habang ako hindi na makahinga kakatawa.
Mawala, maiba lang sa topic ako. Curious lang talaga ako eh. I see, ano ah, medyo personal na tanong to. Siyempre, di ba, nagkaroon ka na ng love dati. Tapos, ngayon na nabigyan ulit ng pagkakataon pero parang hindi nag-work out. Anong pinakamasakit na part doon? Anong masasabi mo? Nakikinig siya sa bahay.
No, sana. Pinakamasakit na part?
I see.
Hindi ko masagot eh. Siguro nung nag-let go na talaga ako.
I mean, yun nga, expound.
Paano hindi natatawa si Dave sa ganito? Ang galing mo. Paano kayo hindi?
Kasi yung ano, halo-halo actually, tanong mo kasi pinakamasakit, di ba? Pinakamasakit is yung napagod na ako. Yung nag-let go na ako. Yun.
Magpapatato ka rin ba ng maliit na tattoo sa dibdib na...
These two shall pass?
No. I will have a new piercing. piercing talaga. Magpapapierce ako. Mas siguro mga apat.
Klaruhin lang po namin in case nahikinig po yung involved na tao dito. Ah. Wala po kaming alam ni Dale sa lahat ng detalye.
Wala. Inuhuli lang namin.
Inuhuli lang po. Randomly lang po kami nagtatanong sa kanya. Tapos depende lang yung sa mga response niya.
Mm-mm.
Yun yung nabuo naming story.
Parang ano,
siguro
no?
Siguro kasi masyado nyo kasi akong binabasa eh. Alam nyo yun. Hindi na nga ako nagsasalita. Well, yes, okay. I'm being honest right now. It's the letting go part. Yun yung pinakamasakit. Because wala
attachment.
Na. Tapos na eh.
Chong
kasi
attachment.
When I move on na talaga. There's no going back. Well, yes, siguro. Meron pa. Hindi sa near future or sa medyo malayo pa. But just friendship na lang. A romantic relationship? I don't think so.
In near future, mga Monday siguro yan. mga Wednesday, mga ganyan. Mahirap mag-move on kapag yung tao is medyo nasa circle mo, eh, no? I mean, nasa loob pa ng...
Well, I did the first move. I did the first move ng ganyan. I did the unfriending and all. Yung mga ganong mga drama.
Teka lang. I see, marami pa naman siguro tayong oras. Ano, bibigyan ka namin ng chance si Dale na
message.
Bigyan siya yung message mo. Teka, sige. Anong gusto mong sabihin sa kanya?
Really? You're doing this to me now? I thought you're my friend! No, there will be no message from me. Para sa kanya.
Charot lang.
Oh my God. Kaibigan ko ba talaga kayo?
Oh, alam mo, ito ah. Mawala lang konti sa topic natin about sa atheism tsaka sa kung ano yung tinatakal natin ngayon. About lang sa kapag nagdadrama yung tao, yung nawasak nga sa love. Ako, for me, napaka-natural na part ng natin yan. Mm. Di ba? Na corny lang pakinggan yan, pero lahat tayo, yes. Tangina, tinangatangan yung pag-ibig na yan, di ba? Naalala ko nga ako eh, sa harapan ng lasal dati sa ex ko ah, wala na namang impact. for the sake of conversation lang. Hmm. Tangina, umiiyak ako, naglalakad ako doon, nakatingin yung mga tao sa akin. Tapos umupo ako sa gutter. Tapos kinocomfort ako ng guard na, "Sir, anong nangyari, sir?" "Sir, anong nangyari?" "Yeah, hindi yan ano, okay lang yan. I see." Minsan, pag nag-inuman.
Teka, rinig mo yung background music na piniplay ko?
Oh, si Moira, puro hangin lang naririnig ko dyan.
This is not annoying naman eh. This is something that I won't overcome naman. I know my capacity. Alam ko yung kapasidad ko. Alam ko yung kapasidad ko na tumanggap ng sakit. Yung ano ko.
And 2 days later.
Hindi ako nagtatanim ng... Oo. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Alam mo, ang inaano ko lang, self-discovery, I learned from my mistakes, from my previous relationships na hindi nag-work. Natututo naman ako. And, but right now talaga, it's just, ayoko na muna. Siguro magtatagal ulit na yung ganyan.
Diba? Pero ano, huwag kang magsalita ng matatagalan or ano, tapos mamaya, Wednesday
sa
lang.
Sa Monday, walang makikilig-kilig na. No. I don't wanna focus on this na anymore. Ang tagal ko rin. Ito yung pinakamatagal na halos araw-araw na alam mo yun. Halos talaga araw-araw na nakakainis na naiiyak ako. I'm not iyaking! Pero, basta. Bakit ba lahat naging ganito yung topic? Sana talaga walang makinig.
Hindi. Pinapag-aalang namin yung pakiramdam mo.
Yung love mo.
Kami yung mga walang-walang friends mo na ano. Imbis na kasaluhan, dadamayan ka, aasarin ka palala.
Alam mo, medyo mabigat talaga mawasak, lalo na Burmans.
Bakit nga ba ganun? Ang dami-daming nagbe-break kapag October.
Kasi malamig. Malamig.
Depende rin eh.
Ay, alam kapag mo, October? Kapag bare months pala?
Kaya ako, hindi ako naniniwala talaga na yung maturity ng relationship nasa tagal. Hindi talaga eh. No? Nasa dalawang tao yan na willing mag-stay together. Joke lang. Kala mo, may love life.
Ngayon ko lang narinig na ganyan yung boses.
Alam din, Laray, ko tumagos yun ang sakit. Gusto ko na naman umiyak. Ay, ano na ulit yung last topic natin para matapos na ito. Mag-umiyak na naman ako.
Actually, medyo sad din siya na news. Okay. I bet you all already know. Calder's children, age 46, Philippine activist and performance artist died. This happened in... last Tuesday, almost a week ago, because of heart attack. He was
napaka ano.
For everyone who doesn't know who Carlos Cildren is, he is not that known. He's not that much of a celebrity, but he was known for his for that act that he did. By interrupting a mass in Manila Cathedral, dressed as a serial, where he carried a large sign that read "Damaso," referencing Damaso. Father Damaso, in protest of the Catholic leaders who are opposing the RH Bill, or then was called the RH Bill, it's now RH Act.
But then, si Carlos Cildren is the only Filipino na nakulong dahil sa batas natin na anti-blasphemy law, di ba? Mm-hmm. He's the only Filipino na nakulong dahil doon. And alam mo, meron namang kahit papaano, merong buting na idulot yung ginawa na yun ni Carlos Cildren. Four years after his stint sa Manila Cathedral, napasa ang RH.
Mm-hmm. Diba?
Ang galing, in fairness, ha? Pero... ako honestly, wala akong idea talaga. Nakakayaman sabihin, wala akong idea kung ano or sino si Carlos Cildren.
Well, it's okay kasi parang ang mga mostly ng mga followers ni Carlos Celdran kasi well, yung palagi mong ibinibiro Dale na yung mga hubilong sa alta sosyedad, mga ganun. Yes, yun yung mga like follower niyan ganyan.
Charat.
Ako but, I happened to meet him sa isang conference na invite ako noon, and which is I'm so grateful na ano. Yun na nga, nakita nyo, may photo kami together. I was starstruck kasi medyo naano ko na rin sa Carlos Celdran noon. And, alam yun, natulala ako. Can I have a photo with you, sir? Maganyan. Binidyo ko rin siya yung speech niya noon, ang ganda, about sa secularism and about sa Manila talaga. Mm. As in, inaano niya yung tourism and history ng Manila, which is so nice of him, which is so brave of him too.
Mm-hmm.
Ang nabasa ko lang si Carlos Celdran dun sa mga DDS conference na natuwa kasi ata pinray niya ata na mamatay si Duterte nung isang araw tapos kinabukasan tong ina no ganun kalakas si Duterte.
Napaka ironic, di ba? It's so funny to some people but it's devastating to most of us na nakaka ano sa kanya, na nagfo-follow sa kanya. It's hindi naman niya pinagpray. Mamatay ka na. Yun na sinabi niya. Please die. Mamatay ka na. Go die. Mga ganyan. Tapos, napaka, oh, diba? Tapos siya yung nategi, diba? It's just so, wow. Napaka, alam mo yun yung,
diba? Ako yung ano lang dyan eh.
Ako yung way ng exit niya is parang sa pelikula.
That's right. Diba? Pero, ang take ko lang dyan, it's una, ano, yeah, it's not really good for him to tweet that na he asked that Duterte died. Pero, judge of character lang tayo. Ano, hindi ako magaling na judge ng character. Pero, papiliin mo between two people. One person is currently, being accused in, the International Criminal Court of murder because of his, drug war. And, tapos, proud pa siya na sinabi niyang nakapatay siya ng tao or nang molesta siya ng katulong niya or nang rape siya or nang mamanyak siya ng mga tao versus one this other person na nang tweet ng something derogatory about the president. However, his previous acts has caused billions of people or many people Filipinos to benefit because of that RH law. He fought for secularism and he is a humanist, 'di ba? So sino pipiliin ko na lang doon, 'di ba?
Si Duterte, syempre, matigil na siya.
Wala eh, malakas.
Gigil ako eh, kasi
kaya nga eh. Tsaka walang stutter, dire-diretso. Alam mo,
passionate eh. Kasi may kakasipa lang tayo ng isang diyan eh. sa grupo eh, dahil sa boss niyan 'yun eh, gago eh.
Pero isipin mo yung isang maliit na galaw or maliit na action ni Celdran, no? Ang laki pala ng batas na, or malaki pala yung naitulong niya para maipasa yung batas na yun.
Mm-hmm.
Wala akong idea kasi kung ano yung history niya.
May nabasa pa
after,
ako.
He was convicted because of that thing that he did. He was convicted in 2013 pero he chose to be in exile sa Spain because he's Spanish.
Tapos
Spanish si Carlos Celdran.
Actually may ganung sanction ang Spain na anyone of Spanish descent can choose to be exiled in Spain.
Mm, 'di ba? Tapos after his imprisonment dati, and then nakalabas na siya, na-invite daw siya sa isang conference ulit, and then he had this speech, and then a few years later dito nga na ganyan yung latest na election. Ang dami nang tignan nyo, ang daming mga batang politicians.
Diba?
After his imprisonment, diba, nakalaya na siyang ganyan, and then na-invite siya sa isang pagtitipon na nagsalita siya sa harap ng mga millennials, mostly mga young people. And then ang sabi nung author na yon, nabasa ko to sa Inquirer ang lakas ng impact ng speech na yon. And then a few years later yun nga, napasa ang RH Bill. And then, marami ng mga young politicians ngayon ang binoto ng mga voters, ng mga botante. Parang gusto niyang i-ano yun dun sa ganun kalakas yung impact ng ano ni Celdran noon. Kasi tingnan mo naman na, mayor ng mayor ng Manila. Yun. Oh, he's an excellent speaker. He's an excellent ano. Ang sarap niyang pakinggang magsalita. Ang ano ng pagkaka-explain niya ng mga bagay-bagay. Tingnan mo, mayor ng Manila, bata pa. Mayor ng Pasig, bata pa. Mayor ng Quezon City, yes, bata pa. 'Di ba? So parang nakikinig na rin yung ng yung young generations ngayon sa mga older generation na nag-iisip for the betterment of the country para nagpo-push sila sa secular ano ng bansa. Alam mo 'yun, nakakatawa.
Tingnan mo naman yung mga host ng podcast natin, mga bata. Charot.
Mga bata, no? Isip mga bata. Bata isip.
Pero alam niyo, natutuwa talaga ako sa ano. Pero, natin ngayon.
Natutuwa?
Natutuwa ako. Naiiyak ka pa rin ba?
Ay, hindi naman ako naiiyak. Actually, nawala sa isip ko yung mga pagdadrama, ganun, char. Pero pagkatapos ito, iiyak na naman ako, charot!
Kala ko ba ano, one last cry na kanina.
Oh, one last hindi.
Last na 'yon. Tapos magpapatutok siya ulit ng one last cry. So isa pang one last cry.
Siguro makakatuwa.
One last cry 'yun pala. It's been 6 months, 8 days.
Paano? Siguro makakatulog ako sa pag-iyak. Kaya hindi pwede magkakaroon ako ng migraine. May klase ako ng maaga bukas.
Tsaka wala nang walang gamot talaga diyan sa pagiging wasak, kundi yun, tanggapin na lang talaga na may mga bagay na pinagtagpo, pero
uy, in fairness, ang tagal na ng pag-usap natin, magdadalawang oras na yata.
1.5 hours. Di, mapuputol ko pa naman to siguro. Tanggalin natin yung part na ano, charot.
Walang tatanggalin, iparinig natin sa lahat.
Iparinig natin yan. Masa kinauulan kung sino man yung nagpaya, kaya isi. May ano, yung message. Message mo nga.
Initials. Ko na. Initials? Kasi yun ang initials?
Na-message mo na.
Capital.
K ba yan? Ano? A? Sounds like A ba yan?
Mag-iingat ka pala. Gano, charot! Ano ba?
Wag mong i-PM, Ice.
Oo, ako din,
Wag niya nga ganyan.
Pini-PM ka?
Oo, sabi niya, tama na da. Tama na da.
O, hindi ah, naka-handheld ako. Mga masasama kayong tao.
ilang years kaya? Wala. Yung totoo nga, hindi ka mawawasok ng ganyan kung hindi kayo medyo matagal.
Oh, wala yun sa tagal. Wala, it's just that, hindi, matagal ko rin inalaga. Natyarat, hindi ko naman, ano, matagal na nakatago sa puso ko. Tama! Yung pagmamahal ko sa kanya. Well.
80s ba yan? 80s din.
Non-showbiz ba yan? Or show, ano? Taga-kabilang network ba yan? Taga...
Oh my God! Ano? Oo nga.
Hindi, tapusin na natin to. Tapos, ano, kulitin natin si IZ offline.
Pating siya actually. Tibong ako eh.
Oy.
Any last words, guys? Parting words. Lagi kong nagsasabi last words para naman tayo madidid sa'yo. Parting words.
Ayun lang. Ikaw muna, Icy.
Sige, ikaw na lang muna, Dale.
Hindi, I mean, huwag tayong bumoto talaga ng mga politiko na kagaya ng mga nabanggit natin kanina. Hindi naman yung parang meron tayong anti-sentiment sa mga rich kagaya ni Arthur Fleck. Pero, I mean, anti-rich sentiments. Pero, syempre, kung dinidikta ng religion yun na bumoto ng mga ganyan na hindi what do you call that, productive,
parang pang ano, sayang hindi, sa upuan,
Oo, yung mga tipong sabaw, ampaw na ampaw. Saan ka makakita ng mga politiko na nagbe-base na nga ng kanilang conclusions galing sa Bible? Gusto pang gawing mandatory yung Bible. Saan ka makakita ng mga laging laman ng simbahan pumupunta sa mga religion para palakasin yung political party? Then ang isasagot sa yun, sagot sa traffic si Superman. Guys, guys, binoto nyo yan. Dikta yan ng religion nyo. Ngayon kayo magreklamo sa amin. Di ba? I mean, tangina nyo la, charot. I mean, di ba? Ngayon nyo sabihin na ang gulo ng Pilipinas. You're part of the game, guys.
Yes, correct.
Konting gamit ng puso tsaka isip. Yan
Well, sa
lang.
akin naman, parang ang gusto kong maging ano ng huling salita or huling salita, charot. Pwede mo maging love guru. Alam niyo yun, na-realize ko lang kasi na yung sinasabi niyo na yung message na ganyan. Well, I'm not, hindi ako mag-ano ng message sa directly sa isang tao, pero para ito sa lahat. Alam mo yung realization ko sa nangyaring to sa akin na anong ganyan is, I do love myself. People kasi, keeps on telling, the people around me, my friends, they keep on telling me that I don't love myself enough, kaya ganito na lang kasakit. No, I love myself enough. That's why I chase after the person na alam ko makakapagpasaya sa akin. That's self-love too. Kasi I know what can make me happy. So alam niyo yun, huwag kayong makikinig sa mga sasabihin ng iba na hindi pagmamahal sa sarili ang pag chase happiness ninyo because it can make you happy. So self-love yun. And cut.
Kasi ngayon tinawa ako. Charot.
At sama-sama mo, Dale.
Yung self-love ba yung ganyan na umiiyak ka lagi? Joke lang.
Ano ba?
May real talk yun.
Hindi naman ako umiiyak lagi. Sobra ka naman.
Ano, MWF?
TTHS, tulaman.
Schedule ng iyak ko ngayon, ha? Ganun ba yun?
Hindi, ikaw na.
Pero naintindihan ka naman namin.
Oh.
Marami pa dyan. Sa AR ka kasi maghanap. Hindi dun sa ano.
Uy.
Seven. Ano ba? Serious
Two
naman,
hand.
sa AR ko siya
Two
nahanap.
hand. Sa AR ba? Bakit wala na?
Ha? O
Bakit
bakit?
wala
What
na?
makes you
Wala na
think
sa
wala
AR?
na? What makes you think wala na siya doon?
Charot lang. Doon ka na sa AR maghanap. Doon ka pa sa kabila. 300 la 300 lang member ng mga yun eh.
Visit ang sigre. Ito,
Papaganda,
puputulin ko
ikaw na,
talaga to.
please, please.
Joke lang. Huwag mo patulin. Okay,
Robin
ikaw
na si
naman, Uy.
Dave.
Ito sa I address ko na nga lang sa group naman or sa mga atheists. Wag ano, atheism is ano is a stance or of a non-belief. Hindi to ano a claim to a moral high ground or an intellectual high ground na para ipamukha sa ibang tao na huy ano bobo kayo, mas magaling ako. Tayo ano, kung nandoon na tayo sa part na hindi na tayo nagpapautu sa religion, bakit naman hindi, kung sa tingin mo na nasa mas magandang lugar ka na ano na hindi ka na nauutu sa religion, but hindi mo kakayanin yung ibang tao na ano sa kunasan ka na ngayon and by helping them and not insulting them, kasi tandaan mo ikaw din yan ni eh, dati pina yan din yung pinaniniwalaan mo dati. Wag kang kupal. Have a heart, be a human. Yun na po.
Sino yan? Sino yan?
Initials.
Well, hindi to sa isang specific na tao. Actually, may mga napagalitan ako sa ano sa AR. Lalo
Napakabilis lang namang maging nice eh. Bakit bang hirap, parang hirap-hirap nun gawin para sa ibang tao? Being kind
Pero
is
ano, no? I
simple.
mean, ang sensitive ng mga matatalino, yung sobrang matatalino na talaga. Na naging argumentative ano ba argumentative
argumentative
oh, argumentative
ay yan yun yung tipo ng tao ngayon ko talaga, yung tipong hindi ko siguro kayang makasama sa bahay
at saka combative
isang araw
talaga. Yung alam mo yung combat
yung sinasabi nila na you can handle lang yung personality raw nila, kaya ganun. Sige, handle mo mag-isa, tangina ka. Diba? Mandadamay ka pa eh.
Okay, okay na ba yung ending spiel natin na mga ganyan, Papa Dan?
Okay.
Oy, thank you ah. Pasensya na talaga, nakatulog ako kahapon.
De. Walang pasensya na dyan.
Malo, no?
Nagchismisan lang kami ni Icy kahapon.
Oh, nagchismisan
lang. Okay lang eh. Nakabawi naman ako kay Icy ngayon. Nako, mas marami yung alam na chismis. Ako kaya pinaka-chismosong 80s.
Oo nga. Actually,
ang dami nitong alam eh. Sa'yo, I don't know
pero
why.
Hindi niya sinasabi, hindi siya nang share. Ang dami niyang alam, pero hindi niya siya nagsasabi.
Ang dami kong screenshots dito. Kung gusto niyo, kung kunyari bored kayo, send niyo lang, ha?
Sige, mamaya, isend mo nga sa akin yan. Ha?
Oh, sige.
Sige.
Ano ba yung mga instance na gusto kong isend? Wala
sa mga nakikinig kapag pag bored kayo, gusto niya ng chismis, message niyo lang ako.
Sige.
Bigyan ko kayo mga screenshots.
Sige. Minsan may message kita.
As if nagsesend, nakakainis.
Okay.
Sige, tapusin natin ito. Oh.
Ay,
tagal.
Guys, thank you. Okay.
Thank you. Bye-bye.
Bye-bye.
Okay, guys.
Hanggang sa huling.
Alright.
Pakikipagtalakayan. Okay. Bye.
Sige. Bye-bye. God bless you guys. Bye-bye.
Bye!